Ачылта, 18-чі бажалық. Мұның кейінінде тәңіріден түшіп жатқан үскі ангелді көріп егем. Онда ұлу жаң бар болған, оның мағынан жер жары берген. Ол түң үнденіп қиғырып айтқан.
Келіп түшті, келіп түшті ұлу Вавилон. Ол ұлу балыр үйгіші. Ол шілемірлердің жұрты, қандыйлы қара келбістің шібелен әрдері, қандыйлы бұдар, кескінчілі құштың шібелен әрдері болы берген. Ончо қалықтар оның қычазыныңлы, балырының ара қызының ішкен, жердегі қағандар оныла қожа балыр қылынып жүрген, жердегі қожайымдар оның ұлырқағынан байыған.
Тәңіріден айтқан өскі үнді ұғып егем.
Бұ қаладан чық қалығым, оныла қожо кинчек етпеске, оның қату жоболын албасқа, ненің үшіндезе оның кинчектері тәңіріге жетті, жаман керектерін құдай еске алды. Сілерге ол қанайда берген, оға анайдылы жандыра береген, еткен керектері айынша екі қатап көп жандырғар. Сілерге берген аяғына, оға ішерге екі қатап көп ұрғар. Ойын қанча кірре мақа шығарғанла сайраған, оғы анчала кере күйін шырала, ачу қорон жандыра береген. Ненің үшіндесе ол бойының жүрегінде айдат.
Абақайға анчылап отырып кәдім, мен толы емезім, ачу қорон көрбезім.
Мұның үшін бір күйін оға қату жобол, өлім сығытла тора келер, ол отлы үртілер. Ненің үшін десе оны жарғыла ачы, құдай қайрақан күшті.
Оның күйіп пышталып жатқанын көрілі, оныла қошо балыр қылынған. Байлығыла жүрген жердегі қағандар оны еске алып, ұйлашып сықташар. Қиын шыразынан қорқып, ұрағында тұрып айтышар.
Ачу қорон, ачу қорон сеге, ұлу қала, бех қала Вавилон, сенің жарғың. Бір өйді келді.
Жердегі қожайымдар оны еске алып, ұйлашып сықташар. Ненің үшін десе, олардан кемді неме сатып албас. Алтынла мөңін едімдерді, балу чулу таштарды, ердинені, күделіні, қызыл бөсті, торқоны, көз қылбығар бөстерді, жараш жүту жүзін жүр ағаштарды, жоғынның сөгінәңлі әң балу ағаштан әткен жүзін базын едімдерді, күлерді, темірді, ақташты, жараш жүтті өзімді, фимиамды, мираны, ладанды, арақыны, майды, құлырды, будайды, малды, қойлорды, жылқыларды, жуучы лабраларды, ұлыстың әді қанынла жуласын.
Бойын күнзеген қат келектер сенде жоғылып қалған, онша байлықтарыңла жарқының сені таштап барған, оны тап болбасың.
Мұның ончосыла садышып байыған қожайымдар, оның қиын шыразынан қорқып, ұрағында тұрғылар, ұйлап сықтап айтышар.
Ачу қорон сеге, ұлу қала, күйдели, қызылла құбақай қызыл кейім кейген, алтынла балу чулу таштарлы, ердінілі керкетілген қала. Ненің үшін десе ондай байлық, бірлі өйді жоғылып қалған.
Ончо керепчілер, ончо керепле жүзечілер, ончо талайчылар, талайда іштеген ончо ұлыс ұрағында тұрып, оның күйіп, ұшталып жатқанын көріп, қиғырыша бергендер.
Қанды қала, бұлу қалаға дүңей!
Олар баштарына құбал сеп, он топ қалақтап, ұйлап сықтап айтышып тұрғандар.
Ачу қорон, ачу қорон сеге, ұлу қала! Талайда керектерлі ончо ұлыс, оның ердінелеріле байыған, жеол бірлі өйді әмзіреп қалған.
Оға сүйінігер, тенгері, ағарулар, апостолдырлы жарлықшылар, ненің үшін десе, құдай оны сілердің жарғығарлы жарғылаған.
Бір күчті ангел терменің жаған ташындай ташты алып, талайға таштап айтқан.
Мұна ипла ұлу Вавилон қала ташталар, оны кемді тап олбос. Жадагандаган, сарнаган, шорлогон, сыбыскалаган улустун үнү сенде база угулбас. Кандай бир немеле узанган уз сенде база болбос. Дерменин таажынын табыжы сенде база угулбас. Жарыткычтын жарыгы сенде база жарытпас. Колтуунуңла сыргалжынын үнү сенде база угулбас. Менин үчүн дезе, кожоюмдарың улус ортодо жерде улуулар болгон. Илбит тарманла ончок алыктар астырылган. Ондо жарлыкчылардың, агаруулардың ла жерде өлтүрткен ончо улустун каны дабылган.